aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i bit ću domaćin u studiju Radija Republike Srpske do 18 časova. Moje ime je Gordana Erak, ton majstor Ognjen Jotanović. U aktuelnostima do 18 časova govorimo. O potpisivanju ugovora o kreditnom zaduženju od 150 miliona evra za izgradnju dionice autoputa Banja Luka Doboj od Prnjavora do Doboja. Razgovaramo sa ministrom Čubrilovićem. Parlament Srpske razmatrao prijedlog ovogodišnjeg energetskog bilansa Srpske kojim je predviđena proizvodnja električne energije za domaće potrebe, ali i izvoz viška struje. O tome sa ministrom Kovačevićem. Parlament Srpske raspravlja o sprovođenju odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Biće riječi o učešću Srba u institucijama vlasti Federacije BiH. Zbog svega navedenom, ostanite sa nama do 18 časova uz sadržaje u aktuelnostima Radija Republike Srpske i zanimljivu muziku.
Ono čega nema, to je slepa ulica na putu do sna. Moja dunja mirisna.
Proteklih dana veoma je aktuelna najava ministra Čubrilovića o potpisivanju ugovora o kreditnom zaduženju od 150 miliona evra sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za izgradnju dionice autoputa Banja Luka Doboj od Prnjavora do Doboja. Poslušajmo opširni razgovor sa ministrom Čubrilovićem. Gospodine Čubriloviću, dobar dan.
Dobar dan.
Najavili ste da će ugovor o kreditnom zaduženju između Republike Srpske i Evropske banke za obnovu i razvoj i izgradnji dionice autoputa Banja Luka Doboj od Prnjavora do Doboja biti potpisan 29. marta. Također ste precizirali da kreditno zaduženje iznosi 150 miliona evra. Možete li nam pojasniti uslove kreditiranja, kamatnu stopu, grace period i rok period, to jeste koliki će biti anuiteti otplate?
Da, što se tiče ugovora o kreditu, to je i poslednje nedoumice definisane u ponedeljak i očekujemo 29. marta da se taj ugovor potpiše najverovatnije ovdje u Banja Luci. Uslovi ugovora su standardni koje banka ima. To je šestomjesečni Euribor plus 1. Grace period je vrijeme izgradnje, dakle 3 godine i rok otplate je 15 godina. Mislim da je to jedan od najvećih investicijskih zahvata ovdje u Republici Srpskoj, a i za banku koja milijarde plasira kroz ovaj vid investiranja, jedan značajan projekat.
Ministre, tokom dogovora, kako ste već rekli, pojavili su se nesporazumi u vezi sa tumačenjem smjernica banke od njenog konsultanta o pitanju uslova tendera koje je danas trebalo riješiti. O kojima nesporazumima je riječ?
Pa nije riječ o nesporazumima, nego o viđenju konsultanta smjernica banke. I u toku jučerašnjeg poslijepodneva i u toku današnjeg dana ti su stavovi približeni i izdefinisani. Mislim da ćemo i u pisanoj formi još do kraja dana imati stavove konsultanta, odnosno stavove banke, i to su stavovi koji su prihvatljivi za nas. A riječ je o financijskom minimumu koji treba da ima izvođač radova na pojedinim projektima i ukupno u svom prihodu na godišnjem nivou kroz poslednjih 5 godina.
Dakle, ukoliko se svi ovi uslovi riješe na vrijeme, možete li nam reći kada bi se moglo početi sa radovima na ovoj dionici Banja Luka Doboj, odnosno od Prnjavora do Doboja?
Da. Čim dobijemo pismenu potvrdu od banke da je to izdefinisano i prihvaćeno onako kako je to izdogovarano u toku sinoćnjeg poslijepodneva i današnjeg dana, vrlo brzo ćemo raspisati javni poziv za izvođača i ukoliko ne bude žalbi, očekujemo da u maju mjesecu potpišemo ugovor o izvođenju radova.
Dakle, poslije toga bi se već moglo krenuti sa radovima, je li tako?
Odmah poslije toga, ukoliko ne bude žalbi i potvrde banke da je sve urađeno prema potrebnim procedurama, odmah možemo početi s radom. A kao što znate, banka je juče na svom sajtu objavila i poziv za nadzor na ovom projektu.
Kakav je plan vlade, odnosno resornog ministarstva, u smislu zapošljavanja što većeg broja domaćih izvođača? Kakvi su tu planovi, šta je predviđeno?
Pa bez obzira kako će biti završen ovaj tender, to jest da li će domaći ili neko izvana biti nosilac posla, mi očekujemo da najveći dio posla odradi domaća građevinska operativa. Naravno da bi bilo mnogo važno da budu nosioci domaći, ali ukoliko budu mogli da ispune uslove. Taj tender ima međunarodni karakter i mi nećemo moći nešto bitno uticati na to procedure se moraju ispoštovati, uslovi tenderski se moraju ispoštovati. Banka mora sve to da prihvati i da se složi sa svim tim i pobjednik će biti na tenderu onaj ko bude imao najbolje finansijske uslove i najnižu cijenu.
I na kraju da nam kažete, da li je to još jedno dodatno zaduženje? Da li se je moglo bez kredita, gospodine ministre?
Pa ne, sve zemlje, mislim, to pojavljuju se razna razmišljanja oko toga, ali sve zemlje, investicije u oblasti infrastrukture rade na ovaj način. To su najpovoljniji krediti koji postoji na tržištu kapitala da se gradi infrastruktura, a osnovno pravilo ekonomije bez razvoja infrastrukture nema mogućnost za razvoj bilo čega drugoga. Prema tome, to samo mogu da budu zlonamjerni komentari kako je trebalo čekati ili trebalo, vi znate koliko je truda uloženo da se to obezvijedi, da se dobije. Na kraju krajeva, bez obzira na situaciju, na globalno, na tešku situaciju, kad su mnoge banke smanjile svoje privredne aktivnosti, pogotovo kad je riječ o investicijama, Republika Srpska je gotovo bez primjedbe prošla kroz ovaj ugovor i dobila sredstva od Evropske banke za obnovu i razvoj. Također smo dobili informaciju i poziv od Evropske investicione banke da nastavimo pregovore oko druge dionice. I to je jedini način. I oni koji kritikuju su svjesni te činjenice da je to jedini način za izgradnju investicione investicija u oblasti infrastrukture kako su autoputi.
Gospodine ministre, hvala vam što ste odvojili vrijeme da razgovarate za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
Prijatno.
Prijatno.
Poslanici parlamenta Srpske razmatrali danas prijedlog ovogodišnjeg energetskog bilansa Srpske kojim je predviđena proizvodnja električne energije za domaće potrebe, ali i izvoz viška struje. Sa ministrom Željkom Kovačevićem razgovarala naša Ivana Frank.
Narodna skupština raspravljala je o elektroenergetskom bilansu za ovu godinu. Koji su osnovni elementi tog dokumenta sa stanovišta proizvodnje i potrošnje energije?
Pa evo, ja bih rekao da je elektroenergetski bilans jedan plansko-analitički i statistički dokument koji donosi i usvaja vlada na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva. On u najopštijem smislu predstavlja energetski bilans stanja svih energija sa transformacijama u Republici Srpskoj, odnosno da odgovori na pitanje kako da se obezbijede energetske potrebe za normalno snabdjevanje električnom energijom u Republici Srpskoj, odnosno kako snabdjeti energijom stanovništvo Republike Srpske i privredu Republike Srpske. Osnovni elementi energetskog bilansa su električna energija, ugalj, naftni derivati, prirodni gas, ogrjevno drvo i biomasa i toplotna energija.
Možemo reći da je glavni energent upravo električna energija. Koliko elektroenergetski sistem može biti stabilan u ovoj godini?
Pa evo, bilansom je utvrđeno da će se u 2012. godini proizvesti ukupno 5457 gigačasova električne energije, od čega će hidroelektrane proizvesti 2360 gigačasova ili 43%, a termoelektrane 3097 gigačasova ili 57% od ukupne proizvodnje. Plan proizvodnje električne energije za 2010. godinu je nešto manji u odnosu na rebalansom planiranu proizvodnju za 2011. godinu, a razlog tome je manja proizvodnja u termoelektranama zbog planiranih dužih zastoja u 2012. godini i planirano je obezbeđenje potreba svih potrošača električne energije u Republici Srpskoj i distriktu Brčko iz domaćih kapaciteta koje sam evo malo čas spomenuo i ostvarivanje bilansnog viška u količini 1389 gigavat časova, što je približno jedna četvrtina ukupne proizvodnje. Ovdje je neophodno napomenuti da su zbog veoma loše hidrološke situacije hidroelektrane u januaru proizvele svega 54% električne energije u odnosu na energetski bilans za 2012. godinu, što pokazuju i ove energetske, odnosno hidrološke prilike i situacija da će se ovaj trend poboljšati s obzirom na kvalitetnije hidrološke situacije u danas, evo recimo u ovom trenutku. Hidroenergetska se situacija daleko poboljšava i smatramo da ćemo nadoknaditi ono što nismo proizveli u januaru kroz naredne mjesece, jer u akumulacijama se nalazi sad dovoljne ili pune se akumulacije dovoljnim količinama vode, što će omogućiti bolju proizvodnju u hidroelektranama Republike Srpske.
Znači, potrošači su snabdjeveni, ne moraju se brinuti, a šta je sa izvozom struje? Da li ćemo biti u mogućnosti da izvozimo?
Pa evo, ja sam rekao, mi ćemo u ovoj godini planiramo izvesti 1389 gigavat časova i smatramo da će to sigurno biti. A evo, ja bih i napomenuo, kad je u pitanju energetska nezavisnost Republike Srpske, situacija stoji ovako, da je Republika Srpska, što se tiče proizvodnje električne energije, 100% nezavisna, znači ona ima svoju energetsku nezavisnost u smislu proizvodnje električne energije, jer proizvodi dovoljne količine električne energije za domaći konzum i čak izvozimo ove količine električne energije, a kad su u pitanju gas i nafta i naftni derivati, tu, da tako kažem, tu smo, imamo određenu zavisnost, jer uvozimo sirovu naftu u 100% iznosu i kad je u pitanju gas, također uvozimo prirodni gas u 100% iznosu i to je 100% zavisnost za razliku od 100% nezavisnosti kod proizvodnje električne energije.
U prošle godine planirano je dosta novih projekata. Prije svega mislim na Dabar, na Gornje horizonte. U kojoj je to sad fazi? Da li će išta biti realizovano ove godine?
Sve ono što smo i u ekonomskoj politici pa i energetske objekte pretpostavili za 2012. godinu da ćemo realizovati, to ćemo sigurno učiniti i realizovat ćemo sve elemente ekonomske politike za 2012. godinu, a odnose se na energetski sektor. Pa tu je i hidroelektrana Dabar, i Gornji horizont, i Gornja Drina, Srednja Drina, termoelektrana Stanari, Komsar Energy, odnosno Ugljevik 3. To su sve energetski objekti koje ćemo realizovati, odnosno započeli smo realizaciju i njihova realizacija će trajati i u 2012. godini. Naravno, ovako veliki strateški objekti energetski nisu mogući da se završe samo u toku jedne godine, ali smo započeli njihovu realizaciju. U pojedinim energetskim projektima i objektima smo već u poodmakloj fazi, pogotovo kad je u pitanju termoelektrana blok 3, Ugljevik blok 3, gdje se užurbano radi, gdje 36 mjeseci je rok za puštanje u rad ove termoelektrane i rekao bih da ova investicija ide u izuzetno dobrom pravcu. Kad je u pitanju termoelektrana Stanari, to je privatna kompanija, također jedna vrlo značajna investicija za Republiku Srpsku, smatramo da će i otpočeti izgradnja i ove termoelektrane u toku ove godine, također Dabar, također Gornja Drina, evo sad smo u fazi donošenja odluke po raspisanom tenderu i mislimo da ćemo u narednih nekoliko dana donijeti odluku o izboru strateškog partnera i da ćemo krenuti u realizaciju ovog projekta.
Jedan od problema elektroenergetskog sektora je i elektroprijenos BiH. Znamo da početkom februara postignut je dogovor na nivou entiteta. U kojoj fazi realizacija tog dogovora? Znamo da su resorna ministarstva tako dobila zaduženja i šta tu možemo očekivati?
Pa ja moram reći da moramo biti oprezni kod elektroprijenosa. Situacija danas je daleko bolja nego što je bilo u decembru mjesecu, jer smo određene prepreke koje su sprečavale efikasno funkcionisanje elektroprijenosa u formalno pravnom smislu otklonili i one se stvaraju pred predispoziciju da se da elektroprenos profunkcioniše u narednom periodu. I mislim da smo donijeli vrlo kvalitetne odluke, da je Skupština akcionara donijela kvalitetne odluke i da ona u ovom trenutku čini elektroprenos efikasnijim. Potrebno je da poštujemo te odluke, potrebno je da još nastavimo deblokadu elektroprenosa, jer on nije deblokiran u punom smislu, potrebno je još uskladiti i određene podzakonske akte sa zakonom o prenosu, zakonu o osnivanju prenosne kompanije, i tako da jednostavno imamo u skladu sve akte koji se odnose na ovu oblast, da bismo elektroprenos činili vrlo efikasnom prenosnom kompanijom, a to je naš cilj, da na prostoru Bosne i Hercegovine imamo kvalitetnu prenosnu kompaniju koja će zadovoljiti interese svih subjekata, od prvenstveno potrošača, ali i vlasnika. Napominjem da je Republika Srpska vlasnik 41,1% prenosne kompanije elektroprenosa u Bosne i Hercegovine, a Federacija Bosne i Hercegovine 58,9%. I odluke idu u tom pravcu. Potrebno je da se investira u ovom procentu, potrebno je da se zapošljava u ovom procentu, i ukoliko uskladimo još podzakonske akte sa zakonom o osnivanju prenosne kompanije, odnosno prenosu električne energije, onda mislim da smo na dobrom putu da prenos bude deblokiran. Ali moramo poštovati sve ono što smo dogovorili i ono što smo donijeli kao odluke.
Hvala. Ministre, hvala vam za razgovor.
Hvala i vam.
Ako si tu, budi mi tu.
Radio Republike Srpske. To si na vratima rekao ti,
a ja sam bežala u tvojih lanaca ljubavi. Hej, pazi šta sanjaš, neko gore uvek ispuni to. On moje slobode, posle tebe mili ostao mi je jedino Bog. Bio si drag, dobar i fin, čovek što voli me najjače, a ja sam tražila slobodne ljubavi nikom što ne znače. Hej, pazi šta sanjaš, neko gore uvek ispuni to.
Nakon redovne skupštinske pauze, parlament Srpske će raspravljati o informacije i aktivnostima na sprovođenju odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sedić-Finci. U zaključcima koje je dostavio Skupštinski odbor za ustavna pitanja, navodi se da ova presuda ničim ne zahtjeva prenošenje prava s institucija i građana Srpske na institucije Bosne i Hercegovine. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Narodna skupština Republike Srpske podržava provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine u daljem tekstu presude. Drugo, Narodna skupština poziva privremenu zajedničku komisiju oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da što hitnije predloži široko prihvatljive amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine koji bi predstavljali provođenje presude. Treće, Narodna skupština poziva sve političke faktore iz Republike Srpske, uključene u ovaj proces, da sačuvaju i dalje učvrste zajednički stav po pitanju provođenja presude kroz usaglašavanje prijedloga amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine i prijedloge za izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine u opštem interesu Republike Srpske. Četvrto, Narodna skupština konstatuje da se presuda izričito odnosi na nemogućnost aplikanata, u ovom slučaju onih koji nisu iz reda konstitutivnih naroda, da se kandiduju za Vijeće naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i na njihovu podobnost za kandidovanje na izborima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Narodna skupština razumije da je u tom okviru omogućavanja pasivnog biračkog prava u kandidaturama za Vijeće naroda i predsjedništvo Bosne i Hercegovine potrebno provesti presudu, ne dovodeći u pitanje ustavno-pravni poredak ustanovljen Dejtonskim sporazumom. Tačka 5. Narodna skupština potvrđuje da je ustavan, legalan, legitiman i vitalan interes Republike Srpske da bira svoje predstavnike u institucijama Bosne i Hercegovine, predsjedništvu Bosne i Hercegovine i Vijeću naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i konstatuje da ovaj vitalni interes entiteta ni na koji način presudom nije doveden u pitanje. I tačka 6. Narodna skupština daje sljedeće preporuke kao okvir za predlaganje predstavnicima iz Republike Srpske u razgovorima o promjenama Ustava Bosne i Hercegovine radi provođenja presude. 6.1. Vijeće naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine treba proširiti predstavnicima koji nisu iz reda konstitutivnih naroda iz oba entiteta, ne ugrožavajući postojeće mehanizme zaštite vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnih naroda. I 6.2. Presuda ničim ne zahtijeva prenošenje prava sa institucija i građana Republike Srpske na institucije Bosne i Hercegovine u smislu izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske ili delegata Vijeća naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske.
Parlament Srpske o presudi Sejdić-Finci, a kakvo je i koliko učešće Srba kao konstitutivnog naroda u institucijama vlasti Federacije BiH? Koliko je istine u podatku da je to učešće svedeno na minimum i statističku grešku? Zašto se u većem BiH entitetu ne poštuju ustavne i zakonske odredbe o jednakopravnoj participaciji konstitutivnih naroda u organima izvršne i zakonodavne vlasti? Istraživao kolega Radan Škipina.
Ni 17 godina nakon rata, učešće Srba u institucijama vlasti Federacije BiH se ne mijenja. Najnoviji podatak govori da je nepunih 5% učešće Srba u svim organima i institucijama Federacije BiH, što nije ni približna participacija u odnosu na relevantni popis stanovništva iz 1991. godine, kada je na području tog entiteta popisano oko 18% srpskog življa. Sve rukovodeće pozicije u tom entitetu mahom su zauzeli Bošnjaci, dok su 31% rukovodećih mjesta prepustili Hrvatima, a Srbima neznatnih 4-5%. Tačnost ovih podataka potvrdio je i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić.
Pa kad je u pitanju stanje zaposlenih u organima i službama Federacije Bosne i Hercegovine, znači onome što doživljavamo kao državni aparat ili administrativni aparat. Činjenica jeste da broj Srba zaposlenih u tim organima u debelom nesrazmjeru sa onim što je utvrđeno kao ustavna obaveza, to je proporcionalna zastupljenost u skladu sa popisom iz 1991. godine. Tako da prema podacima Agencije za državnu službu mi ukupno imamo u federalnim organima i tijelima zaposleno negdje 4,8% Srba u odnosu na 18, nešto je malo više preko 18% koliko ih je na teritoriji koja sada čini Federaciju Bosne i Hercegovine živjelo u Bosni i Hercegovini prije rata.
Delegat SNSD-a u Domu naroda Federacije BiH Slaviša Mihajlović iznosi podatke o permanentnom kršenju Ustava i zakona u Federaciji BiH kada je riječ o učešću Srba u vlasti tog entiteta na svim nivoima.
Od 95. pa ovamo, mi smo svjedoci koji živimo u Federaciji Srbi da se vodi jedna aktivna politika protiv srpskog naroda. Kao posljedice te aktivne politike imamo 400.000 Srba od kojih je ranije živjelo u Federaciji, sada imamo svega oko 20.000. Znači to je otprilike sa nekih 17% taj broj Srba koji žive se sada sveo na nešto manje od 2%. Isti takvi proces se znači premislio institucije Federacije Bosne i Hercegovine. Današnje sve statistike pokazuju da je Srba sve manje u institucijama, maltene Srbi se nalaze u tragovima. Imate znači značajne institucije na nivou federacije kao što je Ministarstvo za izbjegla rasina lice, kao što su zajedničke institucije federalnog parlamenta, kao što je tužilaštvo, gdje nemate niti jednog zaposlenog Srbina ili su to, znači kažem, minorni procenti. Žalosno je to što institucije kao što je Dom naroda, kao jedini parlament gdje bi se trebalo, da kažem, braniti prava jednog konstitutivnog naroda, ne vodi, da kažem, aktivnu politiku u sprečavanju tako loše, da kažem, situaciju koje se Srbi nalaze. Mi smo se doći da i nakon godine i pol dana, nakon izbora oktobarski, da još uvijek nije izabran čak ni potpredsjednik Doma naroda iz reda Srba. Kada mi pitate na koji način da se stane u tome kraj, pa mislim da postoje dva načina. Jedini način, znači da se međunarodna zajednica, pa možda i OHR, visoki predstavnik, kažem da utiče da se pokuša kod Srba kao konstitutivnog naroda, da kažem se zadovolji ta ustavna kategorija, da oni dobiju ono što im pripada po Ustavu. Mada druga stvar na koju ja na neki način računam i koju često pominjem i u medijima jeste, i mislim da je ključ, jedina stvar koja može spasiti Srbiju u federaciji jeste, da kažem, jedna bolja i jača ozbiljna nacionalna politika, vodeći, da kažem, se iz Republike Srpske kao naše matice, da Srbi napokon svi u regionu zauzmemo, da kažem, jednu strategiju, jednu zreliju politiku koja će pokušati zaštititi Srbe i u federaciji pa i u cijelom regionu.
Gospodine Mihajloviću, zbog čega su Srbi u Federaciji BiH, tako da kažemo, statistička greška? Jesu to samo istorijski procesi ili je to prevashodno zbog nastojanja vlasti federaciji da se jednostavno taj jedan konstitutivni narod istisne?
Pa sada ću vam reći, odgovor je jasan. U federaciji imate, odnosno u Bosni i Hercegovini, imate jednu političku elitu koja je, da kažem, kroz ovih proteklih godinu dana oni su uvidjeli da više ne mogu kontrolisati državne nivoe. Znači ne mogu više računati na Bosnu i Hercegovinu kao, da kažem, državu samo jednog naroda. Tako da su sada su svoje, da kažem, inicijativu sveli na Federaciju Bosne i Hercegovine. Ako već ne mogu da kontrolišu državne organe BiH, sada hoće da tu svoju nadležnost prenosu na federaciju i da potpuno istisnu, znači, ova druga dva naroda, i Srbe i Hrvati. Oni pokušavaju, znači, od jednog entiteta napraviti svoju državu i entitet, znači, samo jednog naroda, to je, znači, narod Bošnjaka. I to je, mogu slobodno reći, znači, aktivna politika koja se vodi pod kapom SDP-a i to je nešto, znači, što se već godinu dana, znači, i kroz ove post-izborne rezultate sprovodi, a mi koji živimo u federaciji, mislim, osjećamo to, da kažem, i od 95. pa ovamo.
Koliko se, gospodine Mihajloviću, vas kao delegata u Federalnom domu naroda, vas i gospodina Puzigaća, recimo, i ostalih poslanika u predstavničkom domu Federacije BiH čuje taj glas Srba, koliko vi u stvari možete promijeniti situaciju, makar u nekim procentima, da kažemo, nabolje?
Upravo, znači, svi ovi problemi koje prate Srbe proteklih godina, Znači od lošeg povratka, od sprečavanja povratka, od toga da Srbi žive u najsiromašnijim kantonima, u najsiromašnijim opštinama, da su nam sve slavine zavrnute. Shodno tome je takav i naš izborni rezultat. Naime, ovaj posljednji rezultat je takav da imamo samo jednog predstavnika u predstavničkom domu, to je gospodin Velimir Kunić, i ja i gospodin Puzigać smo u Domu naroda. A kakva je naša snaga u Domu naroda? Dom naroda je tako koncipiran da vi jedino kroz klub možete da djelujete i da donosite, da kažem, neke inicijative i zaključke koji će se usvojiti i na osnovu kojega možete pokrenuti vitalni nacionalni interes, što je, kažem, i najbitnije, ono što bi trebalo biti najbitnije u našem političkoj životu. Međutim, mi nemamo tu snagu zbog toga što prije svega u Domu naroda imate Srbe koje dolaze iz SDP-a, iz stranke za boljitak, znači tako reći iz stranaka platforme koje, da kažem, upravo su produžena ruka SDP-a i znači te platformaške politike. A ono što mi možemo jeste da, kao i u parlamentu i ovako u medijama, da kažem ono što nas tiče, ono što nas boli, ali mislim da je to sve, da kažem, minorna snaga, dok god ne budemo imali, da kažem, institucionalno mehanizme pomoć kojih možemo preko ministarstva, preko budžeta, preko fondova da pratimo ove probleme i da ih rešavamo koje nas tište.
Da mnogi gradovi u Federaciji BiH predstavljaju prave staračke domove za Srbe ili muzeje jedne nacije i kulture nije više nikakva novost, pa stoga je podatak da je učešće Srba u lokalnoj vlasti svedeno na statističku grešku. I ne samo u vlasti, već i u svim drugim sferama društvenog života i zapošljavanja, konstatuje član Komisije za ljudska prava i izbjeglice BiH Drago Kovač.
Pravo na zapošljavanje, pravo na dom, pravo na socijalno, penzijono i niz drugih prava, školovati se na srpskom jeziku, pisati ćirilicom i tako. Sve su to činjenice koje danas osvjetljavaju ambijent i poziciju Srba koji žive u federaciji, kojih je, nažalost, u odnosu na popis iz 1991. godine svega 10%. Također, broj zaposlenih Srba u populaciji zaposlenih u federaciji je maltene sveden na statističku grešku. On iznosi negdje 2-3%, kako u javnim i federalnim institucijama, tako i u privatnom sektoru.
I nakon ovih frapantnih podataka postavlja se pitanje kako su to Srbi konstitutivni narod u Federaciji BiH? Zar sa svega 4-5% zaposlenih ovaj konstitutivni narod, drugi po brojnosti i u Federaciji i na nivou BiH, može biti adekvatno zastupljen? Ignorantski odnos Federacije BiH prema konstitutivnom srpskom narodu konačno bi trebalo da prestane uz presudni uticaj međunarodne zajednice i OHR-a koji godinama tolerišu takvo postupanje.
Vazduh mokar, vazduh crn, u mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju kapi kiša. Bela soba, belo zid, gadam bedak, težak vid. Nisi tu, a na polju kapi kiše. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap.
Kiša pada kap po kap,
kap po kap.
Isti ritam čitav sad.
Ništa više ne čujem
osim kiše.
Bela soba, beo zid, težak bedak, žešći lid.
nisi tu, a na polju kapi kiše. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene, kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene, kap po kap, kap po kap.
Pada kap po kap.
Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene, kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene, kap po kap.
Stručnjaci kažu da i u slučaju naglog topljenja snijega u Sembiri neće biti poplava, stanovnici sela i naselja koje može da ugrozi izlivanje lokalnih voda i rijeka Save i Drine su zabrinuti. Od nadležnih očekuju da preduzmu sve kako bi ih zaštitili. Odbrana od poplava bila je i tema danas održanog sastanka predstavnika civilne zaštite opštine Bijeljina i mjesnih zajednica i predstavnika civilne zaštite Republike Srpske i Republičke agencije za vode. Opširnije Slađana Radovanović.
U Amajlijama kod Bijeljine živi oko 800 domaćinstava. Krajem 2010. godine bilo je poplavljeno oko 80% stambenih objekata i poljoprivrednog zemljišta, podsjeća Dobrosav Mičić iz ovog semberskog sela.
Pa što se tiče u Amajlijama nije preduzeto ništa, nemamo mi šta uraditi podom te poplave. Niti je, ne znam šta da se preduzme, tako su napravili u Crnjalovu tamo taj nasip. To je za njih bolje, a mi u Amajlijama nemamo šta da uradim. Jedino opština što može da uradi, može da obalu zaštiti sa stijenama i tako. Sad kad padne kiša, malo jača mi spojimo poplave. Mi smo u toj pograničnoj zoni, imamo koroja, mislim, 30 čamaca, ako nema i više. I ti su čamci spremni, pa koliko može da se spašaje, spašavat ćemo.
U posljednjim poplavama stradala je i janja. Kako bi se spremno dočekala eventualne poplave, preduzete su brojne mjere, kaže predsjednik ove mjesne zajednice Husein Začkanović.
Pa evo, na prostorima janje je, kad je u pitanju odbrana od rijeke janje konkretno, učinjeno je dosta puno, urađeno je negdje preko 4,5 km novih kanala, tako da ti takozvani ubodni kanali imaju prostor slijevanja u rijeku, korito rijeke janje, i nadamo se da će ubrzo biti ovaj kanal Dašnice. Tako da s te strane smo dosta bezbedniji u odnosu na prošlu godinu. Što se tiče rijeke Drine, dio obale utvrda je završen. Tri značajna projekta su odrađena na tim prostorima, tako da više Drina ne prijeti opasnost da ugrozi naseljeno mjesto kad je u pitanju mijenjanje korita. Međutim, nije puno urađeno kad je u pitanju konkretno zašta, nije podignuta obala, nasip i tako dalje, što mi očekujemo da će po ovoj projektovoj dokumentaciji, ono što sam ja malo informisan, da do 2016. ima šanse da se nešto uradi na tim prostorima, da budemo koliko toliko bezbedniji. Janja je konkretno već evidentirala, da ne karimo, bilisala 40 imaoca čamaca, 40 ljudi što se tiče civilne zaštite je pripravno da u slučaju eventualnih poplava i najazde stihije vode može odgovoriti koliko toliko tim dijelom. Još ćemo uraditi sigurno da informišemo malo građane. Mi smo to prošle godine dobro odradili, da nam stočni fond nije uopšte stradao, da veoma malo je imovine. Vi znate da je svega 50 kuća zaplavljeno, ušla voda u kuće te, a bilo je preko 400 objekata pod vodom. I prema tome, uz jedno iskustvo od prošle godine možemo sigurno koliko toliko kvalitetnije odgovoriti.
Zabrinuti su i mještani Crnjelova, Radoslav Maksimović naglašava.
Živi u Crnjelu negdje, šta ja znam, oko 1200 domaćinstava. 2010. je imala problem tamo kod pumpe. To je vjerovatno sanirao, ne znam sad u kolikoj mjeri, to već stručnjaci znaju šta je dalje nas tamo, ne znam u kakvom je stanju, vjerovatno su ga pregledali, sad da li prijeti opasnost, to ćemo vidjeti. Pa bojimo se, normalno se bojimo, jer je bilo 2010. to je malo falilo, neke nijanse. Šta ja znam, mjesna je zajednica vjerovatno nadležnim ljudima tražila od njih da pregledaju nas da se to sanira, se uradi. Sad, koliko je to uradnje, vidjet ćemo. Pa da li negdje prijeti opasnost neka, da li je voda potkopala, ko što je tamo kod Bošnjakovića rampe, tamo je bilo odrona prije nekih 10 godina, klizište je bilo nas, pa sad koliko je to sanirano, bit će se.
Civilna zaštita opštine Bijeljina angažuje sve kako bi se zaštitilo stanovništvo i imovina, kaže i komandant štaba, načelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić.
Mi imamo u civilnoj zaštiti 20 čamaca koji su sa motorima i onim što postoji u opštinskoj upravi u štabu civilne zaštite, ali isto tako mi računamo na još otprilike 120 čamaca koji bi se mogli mobilisati, koji bi se mogli aktivirati i uz rijeku Drinu i uz rijeku Savu, zajedno sa ljudima koji su vlasnici, koji upravljaju, koji su obučeni, i to je jedan od načina kako da se pomogne i u eventualnoj poplavi evakuaciji. Danas smo imali isto tako, podijeli jedno uputstvo gdje bi trebala da bude evakuacija, ko bi trebao gdje da vozi ljude, stoku i sva materijalna dobra, ako se desi da dođe do poplava. Mi ne očekujemo da će biti nešto značajnije ove godine, pogotovo ne sad i ovih dana, ali današnji cilj sastanka je da eventualno, ako dođe do toga, da svi pripadnici civilne zaštite, predsjednici savjeta mjesnih zajednica, odsjek civilne zaštite, svi ljudi koji su uključeni u odbranu, redovnu odbranu od poplava, da budu pripremljeni. Ima tu dvije vrste problema. Jedan je problem odbrana od poplava, je prvo odbrana nasipima. Mi imamo dio nasipa koji je prije svega od vode iz rijeke Save, koji je bio u problemu, koji jedan dio nije rekonstruisan u dužinu od 5 km, ni sada rekonstruisan. Imali smo problem na Topolovcu, ali sve to za sada riješeno. Riješeno je na način da je to nesistemski, ali prelazno. To je Agencija za vode i ministarstvo isfinansirala, i pogotovo Topolovac, gdje je bio najveći problem, to je završeno. Mi smo i danas istakli jedan problem da moraju biti prilazni putevi, moraju biti putevi pored nasipa, da se eventualno intervencija može doći i kamioni, što bi bilo neophodno. Ono što imamo problem rijeke Drine, gdje praktično i nemamo nasipa, ali imamo obalu utvrdu, i to je urađeno i to je dobro, da eventualno mijenjanje toka rijeke Drine na ova tri lokaliteta gdje je bio odnešena obala utvrda, i to je riješeno. Ali ima puno toga što treba uraditi u narednom periodu da redovna odbrana od poplava budu nasipi. Nasipi moraju biti rekonstruisani u dužini od 5 km koje nisu završeni, uključujući onaj put u samoj Rači. Isto tako moramo se odlučiti kako ćemo se odbraniti od rijeke Drine. Imamo vodozahvat ovog kanala koji je pokazao se da je nedovoljno visok i da treba ga eventualno još malo utvrditi, povećati njegovu visinu, a sve je to zajedno sa ministarstvom, zajedno sa vodoprivredom, zajedno sa agencijom za vode. Radi se, mislim da smo spremni, možemo dočekati eventualne veće vodostaje i da ne mislimo da ćemo imati problem, pogotovo što vidjeli ste veoma dobar odziv, vidjeli ste da su došli ljudi, da su ozbiljni ljudi, da su ljudi koji su spremni da se uhvate u koštac sa eventualno većim vodostajem.
Ukoliko ne bude značajnijih padavina, poplava neće biti, ocjenjuje i direktor Republičke uprave civilne zaštite Milimir Dodar.
Činit ćemo sve da ukoliko do tih poplava dođe, budemo spremniji nego što smo bili. Naravno, tu je urađeno dosta posla od prošlih poplava. Određeni kritične tačke su popravljene, vi to sve znate i na Drini i na Savi, no međutim nije to sve dovoljno. Mi naravno na osnovu relevantnih podataka sa kojim raspolažemo cijenimo da je nivo akumulacija u svim jezerima akumulacionim veoma nizak, da su korita rijeke na donjoj tački, da će se ovaj snijeg prema meteorološkoj prognozi topiti polagano jer se je pretvorio u veoma kocke leda. Zaštitio ga i ovaj novi snijeg koji je pao na ovim prostorima, tako da prema toj prognozi nećemo imati 10 dana naravno velike kišne padavine, imat ćemo povremene male padavine i taj snijeg će se polagano topiti. Što znači da bi on doprinio da povećamo korita rijeka na određeni nivo, da akumulacije budu napunjene i da režim proizvodnje električne energije bude normalan. Što znači da bi to bilo pozitivno mnogo za Republiku Srpsku. Međutim, mi mislimo da ako bi se, pošto mi nemamo vremensku prognozu, imamo je najdalje možda 3-4 dana, nemamo dugoročne vremenske prognoze, šta će se s tim dešavati, ako bi bile ogromne kišne padavine posle otapanja ovoga snijega, gdje bi se zemlja znači zastila vodenom masom i sve akumulacije bile prilično pune, onda bi mogli imati poplave. Što znači da mi danas pravimo jedan najgori scenarij koji bi se mogao desiti, kao da ćemo imati poplave ogromnih razmjera i da onda animiramo sve subjekte koji su za to zaduženi, od Agencija za vode, od Republičke uprave civilne zaštite, od civilnih zaštita lokalnih zajednica, preduzeća, vodozaštitnih preduzeća i svih subjekata koji u tom učestvuju. Znači moramo pripremiti ogromne snage i moramo imati tu taj informacijani sistem dobro razvijen sa susjednim zemljama, jer je bilo neke priče da smo mi naravno poplavili prošli put žestoko Drina zbog mratinja u Crnoj Gori, no međutim mi nismo želili da kalkulišemo s time, znači moramo uspostaviti, hidroelektrane moraju taj rad, režim rada uspostaviti kao što je bio u bivšoj Jugoslaviji gdje su sve bile pod jednom jurisdikcijom. Toga naravno danas nema, pa smo mi prošli put u Trebnju poplavili povratno, znate, nije radila punim kapacitetom, zaustavljena je voda na hidroelektrani Svitava u Čapljini i onda smo mi imali povratni val prosječne dubine oko 15 do 20 metara na čitavom Popovom polju, što je nezamislivo.
Nakon posljednjih velikih poplava krajem 2010. godine sanirani su neki od najkritičnijih dijelova Savskog nasipa i utvrđen dio Drinske obale u Janji, podsjetio i Dragan Anđelić, direktor Agencije za vode Republike Srpske.
Što se tiče vodostaja rijeka, oni su u blagom porastu. Možemo slobodno reći da je situacija normalna. Nema nekih opasnosti za sada od nekih značajnijih poplava. Pratimo redovnu situaciju. Imali smo određene intervencije na kritičnim tačkama na Savskom nasipu i mislimo da neće doći do većih problema. Pa konkretno, kao što znate, u prethodnom periodu imali smo intervenciju ovdje na Savskom nasipu, takozvana alokacija Topolovac. Tu smo imali jednu jako obimnu intervenciju i izvršena je sanacija tog nasipa i mi smatramo da tu neće doći do većih problema. Imali smo intervencije na području opštine Šamac. Također u planu su da se izvrše određene intervencije na području opštine Gradiška. tu je Ministarstvo poljoprivrede provelo proceduru i izvršen je odabir izvođača. Čim to uslovi dozvole, krenut će se konkretno i u izvršenje tih radova. Znači, sve te kritične tačke koje su bile i koje smo označili kao kritične, one su sanirane i smatramo da tu neće doći do nekih većih problema ukoliko ne dođe do nekih nepredviđenih situacija koje ne bismo želili.
Na sastancima predstavnika civilne zaštite opštine Bijeljina i mjesnih zajednica i predstavnika civilne zaštite Republike Srpske i Republičke agencije za vode održanim danas u Bijeljini, definisani su i konkretni zadaci nadležnih kako bi mogli blagovremeno da reaguju u slučaju eventualnih poplava u Sembiri. Osim specijalizovanih jedinica civilne zaštite na zaštiti stanovništva i imovine od poplava, bit će angažovana, ukoliko bude potrebno, mehanizacija i oprema građevinskih i drugih preduzeća sa područja ove regije.
Poštovani slušalci, toliko o aktuelnostima Radija Republike Srpske. Sa vama je bila ekipa u sastavu. Ton majstor Ognjen Jotanović. Muziku birao Marko Cvić. Aktuelnosti je uredila i vodila Gordana Erha.